гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце добры дзень. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка пацвердзіў сустрэчу з расійскім калегам Уладзімірам Пуцінам у Міляне на наступным тыдні. Паводле ягоных словаў, на перамовах таксама будуць прысутнічаць лідары еўрапейскіх краінаў, перадае Інтэрфакс. Раней пра магчымую сустрэчу з гэтак званым нарманскім фарматам казалі дарадцы Пуціна ў знешнепалітычных пытаннях Юры Ушаков і намеснік кіраўніка адміністрацыі расійскага прэзідэнта Валеры Чалы. У Міляне 16-17 кастрычніка пройдзе саміт АСЭМ. На ўсходзе Украіны за суткі здзейснена больш за 30 абстрэлаў паблізу населеных пунктаў Дабальцава і Шчасце, паведамляе прэсавы цэнтр спецаперацыі. У Данецку, паводле дадзеных гарадской рады, мінулыя начы не спыняліся абстрэлы Куйбышаўскага раёну з-за патраплення снарадаў і пажараў, пашкоджаныя прыватныя жылыя дамы. У горадзе назіраюцца перабоі з водазабеспячэннем. У пятніцу у Данецку ў выніку ваенных дзеянняў загінулі трое цывільных жыхароў, чацвёра былі паранены і знаходзяцца ў шпіталях. Адзін з лідараў сепаратыстаў у Данецкай вобласці Александр Захарченко заявіў сёння на брыфінгу, што двухбаковы адвод цяжкай артылерыі з лініі судакранання супрацьлеглых бакоў на паўднёвым усходзе Украіны можа пачацца праз 5 дзён. У эфіры «Свабода». Працягваем выпуск навінаў. Баевікі ісламскай дзяржавы захапілі яшчэ некалькі раёнаў памежна-асырыйскага гораду Кабані. Яны захапілі штабы курдскіх паўстанцаў і амаль узялі ў аблогу горад, нягледзячы на няспынныя авіаўдары кааліцыі, якую ачольваюць ЗША. Прадстаўнік Злучаных Штатаў ужо заявіў, што спыніць захоп Кабані, магчыма, не атрымаецца. Верхоўны камісар Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштон раней заклікала Еўразвяз, Турэччыну і іншыя краіны да больш цеснага супрацоўніцтва ў барацьбе з ісламскай дзяржавай. З захопам Кабані баевікі атрымаюць поўны кантроль над працяглым участкам сырыйска-турэцкай мяжы. За 3 тыдні баёў за Кабані загінулі як найменей 400 чалавек, больш за 160 тысяч сырыйскіх курдаў былі вымушаныя бегчы праз мяжу ў Турэччыну. У Іраку баевікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» забілі ў пятніцу іракскага журналіста Раад Мухамеда Аль-Азау, ягонага брата і яшчэ двух жыхароў краіны. Пра гэта ў Іраку паведамілі агенцтву «Франс-прэс» сваякі загінулага журналіста. Паводле дадзеных арганізацый «Рэпартэры без межаў» Раад Мухамед Аль-Азау працаваў тэлеаператарам. Усе забітыя былі выкрадзеныя ў мінулую нядзелю ў горадзе Самара. Забойства было здзейснена прылюдна ў вёсцы на поўнач ад Багдаду. Пратэстоўцы ў Гонконгу заяўляюць пра намер працягваць ціск на ўлады. Актывісты знаходзяцца на вуліцах гораду ўжо амаль 2 тыдні. Сотні дэманстрантаў усталявалі намёты на галоўнай вуліцы ў цэнтру Гонконгу пасля мітынгу ў пятніцу. Паводле назіральніку, пасля некаторага зацішша колькасць пратэстоўцаў зноў пачынае расці. Актывісты патрабуюць ад Пекіну змяніць планы ў адборы кандыдатаў на выбарах у кіраўніка Гонконгу ў 2017 годзе. Вы слухаеце